Студія «Калідор», аудіокниги українською представляють. Ерік Френк Рассел. Пробний камінь або абракадабра. Сяюча, блакитно-зелена куля завбільшки землю, та й за масою своєю приблизно така ж, як земля. Нова планета точнісінько відповідала опису. Четверта планета зірки класу С7 – безперечно та, котру вони розшукували. Нічого не скажеш. Безвісному, давним-давно померлому косморозвіднику поталанило. Випадково він відкрив світ, схожий на їх рідний. Пілот Гаррі Бентон спрямував надшвидкісний астрокрейсер по орбіті великого радіусу. А тим часом два його товариші оглядали планету перед посадкою. Помітили величезне місто у північній півкулі, градусах в 7 від екватора на березі моря. Місто лишилося на тому ж місці, інші міста не змогли затьмарити його велич. Хоча й 300 років пройшло з того часу, як було складено цей звіт. Шаксембендер, оголосив навігатор Стів Рендл. Нічого собі ім'ячко вони вибрали планеті. Він вивчав офіційний звіт косморозвідника давніх часів, слідами якого вони сюди й прибули. Ха! Гірше того, сонце вони називають Гвілп. А знаєш, я чув, що в секторі Боца є планета Плап, підхопив бортінженер Джо Гіберт. Більш того, вимовляти слід так, ніби ти сякаєшся. Ні, краще хай вже буде Шаксембендер. Це хоч вимовити можна. Ага, ти спробуй вимовити назву столиці, запропонував Рендл і повільно складами промовив. Шчфолдрітакшаксембендер. І мало не розреготався при вигляді розгубленого обличчя Гібберта. В буквальному сенсі в перекладі «саме велике місто планети». Але заспокойся, у звіті сказано, що туземці не ламають собі язика, а називають столицю скорочено – Тафло. «Ей там, тримайтесь!» – втрутився Бентон. «Заходимо на посадку!» Він з зусиллям наліг на важелі керування, намагаючись той же час слідкувати за показами 6 приладів відразу. Крейсер зірвався з орбіти, пішов спіраллю на схід, врізався в атмосферу і пронизав її наскрізь. Трохи згодом він з ревом описав велике коло зовсім низько над столицею, а за ним на 4 милі тягнувся шлейф полум'я і розпеченого повітря. Посадка була важкою, довгою. Крейсер підстрибував, довго котився по лугах. Звиваючись у своєму кріслі, Бентон заявив з нахабним самовдоволенням. «От бачите, трупів немає. Хіба ж я не молодець?» «Ідуть!» – перебив його Рендл, що кинувся до бічного ілюмінатора. «Чоловік 10, якщо не більше!» До нього приєднався Гіберт і теж вдивився у броньоване скло. «Як же славно, коли тебе вітають дружні гуманоїди! Особливо після всіх підозрілих чи відверто ворожих істот, що нам траплялись. Ті були схожі на плід уяви наркомана або людини, що отруїлася венеріанською вечерею з 10 страв». «Вони вже біля люка», – сказав Рендл. Він перерахував тубільців. «Всього їх 20». Він натис на кнопку автоматичного шлюзу. «Ну що, впустимо?» Він зробив це без жодних зволікань, всупереч досвіду, накопленому на багатьох інших планетах. Після столітніх пошуків було відкрито всього 3 планети з гуманоїдним населенням, і ця планета – одна з 3. А коли надивишся на чудовиськ, то при вигляді знайомих людських рис на душі стає тепліше. З'являється впевненість в собі. Зустріти гуманоїдів в дальньому космосі – все рівно, що потрапити в колонію співвітчизників далеко за кордоном. Тубільці посунули всередину. Помістилось чоловік 12. Іншим довелося чекати зовні. Приємно було на них дивитися. Одна голова, два ока, один ніс, дві руки, дві ноги, 10 пальців – старий добрий комплект. Від команди крейсера тубільці майже нічим не відрізнялися, хіба що були трішки нижче зростом, тонші в кості, та й шкіра у них була яскравого, насиченого кольору червоної міді. Їх головний заговорив давньою мовою космолінгва, старанно вимовляючи слова, ніби він їх зазубрив від учителів, котрі теж вчили за книгою, з покоління в покоління. «Ви земляни?» «Ти правий, як ніколи», – радісно відповів Бентон. «Я пілот Бентон. А на цих двох кретинів можеш не звертати уваги. Вони просто вантаж». Гість вислухав його тираду невпевнено і дещо задумливо. Він сумнівом подивився на кретинів і знову переніс всю свою увагу на Бентона. «Я філолог Дорка. Один з тих, кому довірено було зберегти вашу мову до цього дня. Ми чекали вас. Фрейзер запевняв, що рано чи пізно ви з'явитесь. Ми думали, що правда, що ви завітаєте набагато раніше». Він не зводив чорних очей з Бентона. Спостерігав за ним, роздивлявся, намагався проникнути у його душу. Його очі не світилися радістю зустрічі. Швидше в них відображалось сум'яття, помість надії і страху, котрі якимось чином передавалися й іншим тубільцям і поступово підсилювались. «Так, ми чекали вас набагато раніше». «Ну, можливо, нам і слід було прибути набагато раніше», – погодився Бентон, тверезіючи від несподіваної холодності прийому. Ніби випадково він натис на кнопку на стіні, прислухався до майже непомітним сигналам прихованої апаратури. «Так, можливо, але ми військові зоренавти. Летимо, куди накажуть і коли накажуть. А до недавнього часу у нас не було команди стосовно Шаксемпендера. А хто такий Фрейзер? Це той самий розвідник, котрий відкрив вашу планету?» «Звичайно». «Напевно, його звіт загубився у бюрократичних архівах. Там цілком можливо до цього часу пелюжиться маса інших безцінних звітів. Ці зірви голови старих часів, такі слідопити космосу, як Фрейзер, потрапляли далеко за офіційно дозволені кордони, ризикували головами і шкурами, привозили 5-метрові списки загиблих і пропалих безвісти. Напевно, єдина форма життя, котрої вони боялись, це старий бюрократ в окулярах. Ось кращий спосіб остудити голову кожному, хто страждає надлишком ентузіазму. Підшити його звіт в папку і тут же про все забути». «Можливо, це й на краще», – осмілився подати голос Дорка. Він кинув погляд на кнопку на стіні, проте утримався від запитання про її призначення. «Фрейзер нам казав, що чим більше часу пройде, тим більше надії». «Он як?» Збентежений Бентон намагався прочитати хоч що-небудь на мідному обличчі тубільця, проте воно залишалося незворушним. «А що він мав на увазі?» Дорка занервував, облизнув губи і взагалі всім своїм виглядом давав зрозуміти, що сказати більше – значить сказати занадто багато. Зрештою він відповів: «Хто з нас може знати, що мав на увазі землянин? Земляни схожі з нами, але й відрізняються від нас, тому що процеси нашого мислення не завжди однакові». Настільки ухильна відповідь нікого не задовольнила. Аби добитися взаєморозуміння, а це єдина надійна основа, на котрій можна збудувати співпрацю, необхідно докопатись до гіркої суті справи. Проте Бентон не став на цьому наголошувати. У нього була на це причина. Ласкавим голосом він з посмішкою сказав: Треба гадати, ваш Фрейзер розраховував на більш близькі строки, виходячи з того, що з'являться більш крупні і більш швидкісні зорильоти, аніж відомі йому. О, ось тут він і прорахувався. Зорильоти дійсно стали більшими, проте швидкість їх майже не змінилась. Невже? Весь вигляд Дорки показував, що швидкість космічних кораблів не має жодного відношення до того, що його турбує. Увічливому «невже» було відсутнє здивування, відсутня зацікавленість. «Ну, вони могли б рухатися набагато швидше», – продовжував Бентон, «якби ми задовільнялися надзвичайно низькими запасами міцності, прийнятими в часи Фрейзера. Проте епоха лозунгу «смерть або слава» вже давно минула. В наші дні не будують трун для самоубивць. Від сонця до сонця ми дістаємося у цілому вигляді і в чистій білизні. Всім трьом стало зрозуміло, що Дорці абсолютно не має до того справи. Він був захоплений чимось іншим. І його супутники, до речі, теж. Приязнь, котра була скована якимось дивним страхом. Перечуття дружби покрите під чорною завісою сумніву. Тубільці нагадували дітей, яким до смерті хочеться погладити невідому тваринку, але страшно, а раптом вкусить. Та й загальне відношення до прибульців було до того очевидним і до того відрізнялося від того, що очікували, що Бентон мимохідь спробував знайти логічне пояснення. Він ломав собі голову і так, поки його раптом не осінила думка. А можливо, Фрейзер до цього часу єдиний землянин, відомий тубільцям, посварився з господарями планети після того, як переслав свій звіт. Можливо, були якісь скандали, різкі слова, погрози і врешті-решт збройний конфлікт між цими мідношкірами і землянином, астронавтом. Цілком можливо, що Фрейзер відчайдушно боровся і, можливо, на всі 300 років вразив аборигенів вдалою конструкцією і смертоносною силою земної зброї. Цілком можливо, що тим самим шляхом або просто схожим рухалися думки і Стіва Рендла, тому що він раптово запитав, звертаючись до Дорки, як помер Фрейзер.
Коли Семюел Фрейзер знайшов нас, він був немолодий. І він повідомив, що ми будемо його останньою пригодою, так як час пускати корені. І ось він залишився з нами, жив серед нас до старості, а потім став немічним, і в ньому згасла остання іскра життя. Ми спалили його тіло, як він і просив.
«Ага, ясно», – сказав Рендл знічено. Йому й в голову не прийшло запитати, чому ж це Фрейзер не шукав пристанища на своїй рідній планеті, на Землі. Всім було відомо, що давно розпущений корпус астророзвідників складався виключно із впертих одинаків.
«Ще до смерті Фрейзера ми розплавили і використали метал його корабля», – продовжував Дорка. Коли він помер, ми перенесли все, що було на кораблі, у храм. Там же знаходиться посмертна маска Фрейзера, його бюст роботи нашого кращого скульптора і його портрет у повний зріст, написаний самим талановитим художником. Всі ці реліквії цілі. В Тафло їх зберігають і шанують.
Він обвів поглядом трьох астронавтів і спокійно додав.
«Чи не хочете піти подивитись?»
Важко було придумати більш невинне запитання і задати його більш спокійним тоном, але менше з тим у Бентона з'явилося дивне відчуття, ніби під його ногами розчахнулася вирата для нього яма, пастка. І це почуття підсилювалося через те, що мідношкірі чекали відповіді з погано прихованою нетерплячкою.
Чи не хочете піти подивитись?»
«Заходь, красуне, в гості», – Мусі говорив павук.
Пригадалися слова з дитячої казочки. «Інстинкт, почуття самозбереження, інтуїція, як не називай, але щось примусило Бентона зівнути, потягнутися і відповісти стомленим голосом.
«З величезним задоволенням, проте повірте, ми подолали довгий-предовгий шлях і добряче вимотались. Одна ніч спокійного сну, і ми переродимось. Що якщо завтра вранці?»
Дорка розсипався у вибаченнях.
«Ох, прошу вибачення. Ми нав'язали вам своє товариство, не встигли ви з'явитись. Прошу вас, вибачте нас. Ми так давно чекали, тільки тому й не подумали. Перепрошую!»
«Та абсолютно не потрібно вибачатись», – завірив його Бентон, намарно намагаючись примирити свою інстинктивну настороженість із щирим розкаянням Дорки.
«Ми все рівно не лягли б, поки не встановили з вами контакт. Не могли б очей зімкнути. Як бачите, своїм приходом ви позбавили нас багатьох турбот».
Дещо заспокоєний, проте все ще присоромлений тим, що він вважав недостатком такту, Дорка вийшов в шлюзову камеру і повів за собою всіх своїх супутників.
«Ми залишимо вас, щоб ви відпочили і виспались. І я сам потурбуюсь, аби вам ніхто не заважав. А вранці ми повернемось і відведемо вас в місто».
Він знову оглянув всіх трьох астронавтів уважним поглядом.
«І покажемо храм Фрейзера!»
Він пішов. Зачинилась шлюзова камера, а в голові у Бентона дзвонили дзвони тривоги. Присівши за пульт керування, Джо Гіберт розтирав собі вуха і потякав.
«Ось чого я терпіти не можу, то це урочистих прийомів. Різноманітні привітання, рев масових оркестрів – все це мене просто глушить. Чому не вести себе спокійно, розмовляти тихим тоном і не запросити нас в мавзолей чи в музей якийсь? Чи що?»
Стів Рендл нахмурився і серйозно відповів: «Щось тут нечисто. У них такий вигляд, ніби вони з надією вітають багатого дідуся, що захворів чумою. Хочуть і аби їх у заповіті згадали, і не хочуть заразитися».
Він зиркнув на Бентона.
«А ти що думаєш, небритий?» «Я побриюсь, коли один нахаба поверне мені мою бритву. І я не думаю. Я буду збирати потрібні дані».
Бентон відкрив замасковану нішу трішки нижче кнопки, котру натиснув при візиті тубільців. Вийняв звідти шолом з платинової сітки, від якої йшов тонкий кабель. «Ці дані я зараз і буду вивчати». Він закріпив на собі шолом, обережно поправив його, ввімкнув якісь прибори в ніші, відкинувся на спинку крісла і, здавалось, поринув у транс. Інші зацікавлено спостерігали. Бентон сидів мовчки, прикривши очі. На його худому обличчі поперемінно відображалися самі різноманітні почуття. Зрештою він зняв шолом і поклав на місце.
«Ну?» – нетерпляче промовив Рендл.
«Частоти їх мозку співпадають з нашими. Приймач без проблем вловив хвилі думок», – промовив Бентон. «Все записано точно, але просто не знаю».
«Ух ти! Які неймовірні висновки!» – сказав саркастично Гіберт. «Він не знає!»
Не звертаючи уваги, Бентон продовжував. «Все зводиться до того, що туземці ще не вирішили, любити нас чи вбити».
«Що?»
Стів Рендл став у войовничу позу.
«А з якої це речі вони мають нас вбивати? Ми ж не зробили їм нічого поганого!»
«Розумієте, думки Дорки розказали нам багато, проте не все. Зокрема, розказали, що з роками Фрейзера вшановували все більше і більше, і врешті-решт це вшанування переросло мало не в релігію.
Мало, але не зовсім. Він єдиний прибулець з іншого світу. Він став видатною особистістю в їх історії, розумієте?
Ну, це можна зрозуміти, погодився Рендал. І що з того?
300 років створили ореол святості довкола всього, що він говорив і робив, той Фрейзер. Вся отримана від нього інформація зберігається дослівно. Його поради зберігаються в пам'яті, його застереженнями ніхто не має права не скористатися. На мить Бентон задумався.
А Фрейзер попереджав їх. Він велів остерігатися землі такою, як вона була в його час.
Ну, і що він звелів їм при першому ж можливому випадку зняти з нас живих шкіру? Запитав Гіберт.
Ні, цього якраз він не казав. Він їх попередив, що земляни, ну, ті, котрих він знав, зроблять висновки не на їх користі. Це принесе їм багато страждань та горя. І може статись так, що вони будуть вічно шкодувати про контакт між двома планетами, якщо в них не вистачить розуму і волі насильно перервати шкідливий контакт.
Фрейзер був старий, знаходився в останній своїй подорожі і збирався пустити коріння, нагадав Рендл. Знаю я таких. Ледве на ногах тримаються, ходять озброєні до зубів і вважають себе молодцями. А насправді весь заряд вже давно вийшов. Цей тип занадто багато часу провів в космосі і просто звихнувся. Ха. Держу парі, йому ніде не було так добре, як в летячому зорельоті.
Все може бути. В голосі Бентона почувся сумнів, проте навряд. Шкода, що ми нічого не знаємо про цього Фрейзера. Для нас він тільки забуте ім'я, що дістали на світ Божий з письмового столу котрогось з бюрократів.
Ну, свого часу і я стану таким же, меланхолічно додав Гіберт. Так чи інакше, одним своїм попередженням він не обмежився.
Надалі було інше. Аби вони не були надто ворожими до нас, бо не виключено, що тоді вони втратять кращих своїх друзів.
Характери людей змінюються, повчав Фрейзер тубільців.
Люба зміна може слугувати як кращому, так і гіршому. Цілком можливо настане той день, коли Шексембендеру не буде потреби боятися землі. І чим пізніше ми встановимо з ними контакт, стверджував він, тим далі просунемось на шляху до майбутнього. І тим вірогідніша позитивна зміна.
Бентон підсумував. Врахуйте, що все, що я казав, ці їх погляди, вони стали рівносильні священним заповідям.
Хм, приємно чути, забурчав Гіберт. Судячи з того, що Дорка думає, нас можуть або перебити, або задружити, в залежності від того, чи ми покращились, по думці давно померлого покійника, чи погіршали. Та хто він взагалі такий, аби судити, чи дозріли ми до спілкування з тубільцями, чи ні? За якою ознакою вони мають визначити це, ці тубільці? Звідки їм знати, змінились ми чи ні, і як ми змінились за останні 300 років? Не розумію.
Бентон перебив його. Ти потрапив своїм брудним пальцем в саме болюче місце. Вони вважають, що можуть судити. І вони навіть впевнені в цьому.
Хо, і яким це чином?
Якщо ми вимовимо 2 певних слова у певних обставинах, нас вб'ють. Якщо не вимовимо, все в порядку.
Гілберт з полегшенням розсміявся.
Ха-ха-ха. В часи Фрейзера на зорильотах не встановлювали думкофони. Їх тоді ще не винайшли. І він не міг їх передбачити, правда?
Безперечно.
Отже, продовжував Гіберт, котрого забавляла простота ситуації. Ти нам просто скажи, які такі обставини уявляв собі Дорка. І що це за страшні слова? Ну, а ми вже притримаємо язики і доведемо, що ми славні хлоп'ята.
Все, що зареєстровано стосовно обставин, це туманний образ, що вказує на те, що вони мають якесь відношення до того храму, оголосив Бентон.
Храм, певно, буде саме випробувальним майданчиком. Ну, добре, а два слова? Вони не зареєстровані. Чому? Хіба він їх не знає? Збліднувши, запитав Гіберт. Поняття не маю. Бентон не приховував свого знічення. Розумієш, розум оперує образами, значеннями слів, але не їх написанням. Значення передаються звуками, коли людина розмовляє. Тому не виключено, що він взагалі не знає цих слів. А можливо, його думки про них не реєструються, тому що йому невідоме їх значення.
Та це можуть бути будь-які два слова. Слів мільйони.
Ну, в такому випадку вірогідність працює на нас, похмуро промовив Бентон. Є, правда, одна обмовка.
Яка?
Фрезер народився на землі. Він добре знав землян, вивчив їх. І, звичайно, в якості контрольних він обрав слова, котрі, як він вважав, землянин скаже швидше всього. У відчаї Гіберт хлопнув себе по лобі. Отже, зранку ми рушимо у цей музей, як бики на бойню. Там я роззявлю пащу і не встигну навіть опам'ятатись, як обросту крильцями, а в руках в мене опиниться арфа. І все тому, що ці міднолиці свято вірять у западню, котру розставив нам якийсь космічний псих. Він роздратовано подивився на Бентона. Ну то що, змиваємося звідси, доки не пізно. І там вже повідомимо базу. Чи все-таки ризикнем залишитись?
Коли це флот відступав?
Запитанням на запитання відповів Бентон.
Ха, я знав, що ти так скажеш.
Гіберт підкорився тому, що судив їм завтрашній день. Ранок видався безхмарним і прохолодним. Всі троє були готові, коли з'явився Дорко у супроводі десятка тубільців. Можливо, вчорашніх, а можливо і зовсім ні. Судити було складно. Вони всі видавались землянам на одне обличчя. Піднявшись на бірт зорельота, Дорка запитав зі стриманою сердечністю. «Сподіваюсь, ви відпочили. Ми вас не потривожили?»
«Не в тому сенсі, як ти вважаєш», – впівголоса пробурмотів Гіберт. Він не зводив очей з тубільців, а обидві його руки ніби випадково лежали біля руків'я двох важких пістолетів.
«Ми спали, як убиті». Відповідь Бентона проти його волі прозвучала зловісно. «Тепер ми готові до всього».
«Це чудово! Я радий за вас!» Погляд темних очей Дорки впав на пістолети. «Зброя?» Він здивовано мигнув. Проте вираз його обличчя не змінився. «Але вона вам тут не потрібна. Хіба ваш Фрейзер не уживався з вами в мирі і згоді? Крім того, ми, як ви бачите, беззбройні. Ні в кого з нас немає навіть вудки».
«Тут справа не в недовірі», – промовив Бентон. «У військово-космічному флоті ми всього лиш маленькі гвинтики. Ми – раби багаточисельних законів. Одна з головних вимог статуту – носити зброю під час становлення всіх перших офіційних контактів. Ось ми й носимо». Він послав своєму співрозмовнику чарівну посмішку. «Якби статут вимагав, аби ми носили трав'яні спідниці, солом'яні капелюхи і картонні кноси, ви побачили б доволі цікаве видовище». Якщо Дорка й не повірив цій байці про те, що люди так рабськи підчиняються статуту, навіть на відстані від бази, він цього нічим не виказав. Примиритися з тим, що земляни озброєні і залишаться при зброї, незалежно від того, яке враження на них справить ця обставина, абсолютно нічого не вирішувала. У цьому відношенні в нього була перевага. Він знаходився на своїй землі, на своїй території. Особиста зброя навіть у вмілих руках нічого не дасть при вагомій численній перевазі суперника. В кращому випадку можна просто дорожче продати свої життя. Хоча бувають випадки,
коли за ціною не стоять. Вас там чекає Ліман, хранитель храму, повідомив Дорка. Він теж добре володіє космолінгвою. Дуже вчена людина. Давайте спершу навідаємо його, а потім подивимось місто. Чи у вас є інші побажання?
Бентон задумався. Шкода, що цього Лімана вчора не було серед гостей. Було цілком ймовірно, що він то якраз знає два заповітних слова. Думко фон витяг би їх з голови Лімана і передав би, як на тарілочці, після його виходу. А тоді ця пастка була б абсолютно нешкідливою. У храмі ж неможливо покопатися в мозку у Лімана, оскільки кишенькових моделей Думко фона не існує, ані господарі планети, ні гості не мають телепатичних здібностей. У храмі довкола них зібралася юрба тубільців. Величезна кількість тубільців. Вони були охоплені страхом невідомих наслідків. Слідкували за кожним рухом прибульців. Всотували кожне слово. І чекали. І так до того часу, поки хтось з космонавтів сам не подасть сигналу до вбивства. Два слова, котрі вони мимохідь можуть сказати, і почнеться боротьба, удари, важке дихання, можливо, навіть постріл другий, два слова і смерть. А потім примирення з совістю, можливо, навіть заупокоєна служба над їх трупами. Мідні обличчя будуть стурбованими і переповнені печаллю. Проте будуть світитися також вірою в те, що вони зробили правильно, і по всьому храму пронесеться молитва. Їх випробували згідно твому заповіту, і з ними поступили згідно твоєї мудрості. Їх кинули на ваги праведності, і їх чаша не перетягла міру. Хвала тобі, Фрейзер, за позбавлення від тих, хто нам не друг, а ворог. Така ж доля, напевно, чекає і команду наступного зорольоту, і того, що прийде за ним, і так до того часу, поки Земля або не відгородить цей світ від головного русла міжгалактичної цивілізації, або жорстко не присмирить його.
Отже, чого ви бажаєте?
Дорка з цікавістю дивився на них.
Здригнувшись, Бентон відволікся від своїх думок.
Він розумів, що на нього дивляться всі. Гіберт і Рендал нервувалися. Обличчя Дорки виражало лише ввічливу турботу, в жодній мірі не кровожерливість і не войовничість. Звичайно ж, це поки що нічого не значило. Звідкись почувся голос, і Бентон не відразу зрозумів, що це його власний.
«Коли це флот відступав?» Голосно і твердо Бентон промовив. «Спершу ходімо до храму».
Абсолютно нічим, ні зовнішністю, ні поставою Ліман не нагадував первосвященника чужої інопланетної релігії. Зростом він був трошки вище середнього, за місцевими розуміннями. Спокійний, важний і дуже старий. Він був схожий на бібліотекаря, котрий сховався від звичайного життя у світі запелюжених книг.
«Ось це, – сказав він Бентону, – фотографії земної сім'ї, котру Фрейзер знав лише в дитинстві. Ось його мати, ось його батько. А ось це дивовижне кудлате створіння він називав псом».
Бентон подивився, кивнув і нічого не відповів. «Все це дуже банально. У кожного буває сім'я, у кожного є батько і мати, а у багатьох навіть своя собака». Він зобразив зацікавленість, яку не відчував, і спробував прикинути на око, скільки в кімнаті тубільців. Від 60 до 70. Та й на вулиці добряча юрба. Занадто багато.
А Ліман тоном педанта продовжував. «У нас таких істот немає, а в записках Фрейзера вони не згадані. Що таке? Пес
Собака?
Запитання. На нього потрібно відповідати. Доведеться відкрити рот і заговорити. 60 пар очей, якщо не більше, приковані до його губ. 60 пар вух, якщо не більше, прислухаються і чекають. Невже настала та сама вирішальна мить?
М'язи Бентона напружилися в очікуванні удара ножом в спину, коли він з награним спокоєм промовив: «Домашня тварина. Дуже розумна і вірна».
Нічого не сталося.
Чи ослабла хоч трохи напруга? Чи вона і від самого початку існувала лише в його уяві? Тепер вже й не вгадаєш.
Ліман вказав на якийсь предмет і, тримаючи його, немов дорогоцінну реліквію, промовив: «Цю річ Фрейзер називав своїм нерозлучним товаришем. Вона приносила йому спокій і допомагала приймати зважені рішення, хоч і незрозуміло яким чином».
Це була стара, пошарпана люлька для паління. Вона наводила лише на одну думку. Які жалюгідні особисті скарби, коли їх власник мертвий?
Бентон розумів, що треба щось сказати, проте не знав, що саме.
Гіберт і Рендл вперто прикидались німими.
На їх полегшення Ліман відклав люльку, не задаючи ніяких питань. Наступним експонатом став променевий передавач покійного розвідника. Корпус був надраєний до блиску. Саме цей старий передавач надіслав звіт Фрейзера в найближчий населений сектор, звідки, переходячи з планети на планету, він і потрапив в земну базу. Потім були інші експонати: пружинний ніж, хронометр, гаманець, автоматична запальничка, безліч простих, нікому не потрібних дрібниць. 14 разів Бентон холонув, змушений відповідати на запитання або реагувати на зауваження. 14 разів загальна напруга, дійсна чи уявна, досягала вершини, а потім спадала.
«Що це таке?» – запитав Ліман і простяг Бентону складений лист паперу.
Бентон обережно розгорнув його. Виявилося, що це типографський бланк заповіту. На ньому чітким, рішучим почерком було накинуто декілька слів: «Семюелу Фрейзеру, номеру 727 земного корпусу космічних розвідників, нічого залишити після себе, окрім доброго імені».
Бентон знову склав папір, повернув його Лімону і переклав слова Фрейзера на космолінгву.
«Він був правий», – сказав Ліман.
«Ну, що в світі цінніше за добре ім'я?»
Він повернувся до Дорки і коротко промовив щось на місцевій мові. Земляни його не зрозуміли, а тоді промовив Бентону:
«Ми зараз покажемо вам образ Фрейзера. Зараз ви побачите його таким, яким його знали ми».
Гіберт підштовхнув Бентона ліктем.
«Чого це він перейшов на чужу мову?» – запитав він англійською, наслідуючи поганий приклад тубільців.
«А, я знаю. Він не хотів, щоб ми зрозуміли, про що вони розмовляють».
«Тримайся, друже. Зараз, здається, почнеться».
«Я це відчуваю». Бентон стиснув плечима, озирнувся.
Тубільці оточували їх з усіх боків, стискали в дуже тісному колі. З хвилини на хвилину їм доведеться діяти миттєво, а саме в такій гущі це неможливо. Всі присутні дивилися на дальню стіну, і всі обличчя стали благоговійно екзальтованими, ніби ось-ось їх життя осяє нечуване щастя. Із всіх вуст вирвався видих. Підстаркуватий Ліман розсунув завісу і відкрив зображення людини зовні. Там був бюст в натуральну величину на сяючому постаменті і портрет, написаний масляними фарбами висотою метрів два.
Судячи з усього, обидва шедеври чудово передавали схожість. Довге мовчання. Всі, здавалося, чекали, що скажуть земляни. Так чекають оголошення вироку в суді. Проте зараз у цій дивній, заплутаній, грізній ситуації вирок винести повинні були самі підсудні. Ті, кого тут негласно судять, повинні були самі визнати себе винуватими або не винуватими у невідомому злочині, котрий було вчинено невідомо коли і як. У всіх трьох не було жодних ілюзій, вони знали, час прийшов. Відчували це інстинктивно, читали на мідних обличчях оточуючих. Бентон залишався серйозним. Рендал переминався з ноги на ногу, ніби не міг вирішити, в який бік йому бігти, коли прийде час. Войовничий фаталіст Гіберт стояв, широко розставивши ноги і тримаючи руки біля пістолетів. Всім своїм виглядом він показував, що просто так розлучатися з життям він не збирається. «Отже», – раптом суворим голосом порушив тишу Ліман, – «що ви про нього думаєте?» Жодної відповіді. Земляни збилися в кубку, насторожені, готові до найгіршого. Вони роззирали портрет розвідника, що помер 300 років тому. Ніхто не промовив ні слова. Ліман нахмурився. Голос його пролунав ще різкіше. «Ви, сподіваюсь, не розучились розмовляти?» Він форсував вирішення питання. Він спішив їх з кінцевою відповіддю. Для запального Гіберта цього виявилося більше, ніж достатньо. Він вихопив з-за пояса пістолети і заговорив. Заговорив з образою і сердито. «Не знаю, що ви хочете почути, та й немає мені до цього справи, але ось що я вам скажу. Подобається вам чи ні, Фрейзер ніякий не бог. Всякому видно, звичайний, простий косморозвідник епохи першовідкривачів. А більше й не дано, людині не дано підійти до божого звання». Якщо він очікував злих вигуків, криків, бійки, це було розчарування. Всі слухали кожне слово, і ніхто не вважав, що він богохульствує. Навпаки, декілька зі слухачів покивали головами, ніби підтримуючи його думку. «Космос народжує особливі характери», – додав Бентон для ясності. «Це відноситься до землян, марсіан і любих інших розумних істот, котрі підкорили космос. При певних навичках можна впізнати космонавтів з першого погляду». Він облизнув пересохлі губи і завершив. «Тому Фрейзер всього типічний космопроходчик. Нам він видається звичайною людиною. Не так же й багато можна про нього сказати. Та сьогодні в космічному флоті таких, як він, дають десяток за пенні», – додав і собі Гіберт. «І так завжди буває. Це всього лише люди своїм невеликовним зудом. Один час вони роблять надзвичайні справи, а в інший час – ні. У всіх в них хоробрості хоч відбавляй, але не всім з них посміхається вдача. Фрейзеру просто нечувано поталонило. Адже він міг відшукати півсотні абсолютно порожніх планет, а тут наткнувся на ту, де живуть гуманоїди. Такі події роблять історію». Гіберт замовк. Він відкрито насолоджувався своїм тріумфом. Приємно, коли слова, які можуть сподвигнути вбити тебе, злітають з язика вільно і не призводять до того результату. «Більше вам немає що сказати?» – запитав, уважно стежачи за ним, Ліман. Бентон мирно додав. «Та ні, в принципі, можна й додати. Нам приємно бачити зображення Фрейзера. Нам шкода, що він вже помер. Він би радів, що земля зрештою відгукнулася на його поклик». На похмурому обличчі Лімана поступово проступила посмішка. Він подав тубільцям якийсь знак і засмикнув картину завісами. «Тепер, коли ви тут все оглянули,
Дорка проведе вас у міський центр. Високопоставлені особи з нашого уряду мають величезне бажання поспілкуватися з вами. Дозвольте сказати, який я радий нашому з вами знайомству. Сподіваюся, що в скорому часі до нас завітають і інші ваші співвітчизники.
Зачекайте. У нас є одна справа, перервав його Бентон. Нам би хотілося порозмовляти з тобою один на один. Здивований Ліман вказав на одні з дверей.
Добре, пройдіть сюди, будь ласка.
Бентон потягнув Дорку за рукав.
І ти теж, тебе це теж стосується.
В окремій кімнаті Ліман посадовив землян в крісла, сів сам.
Отже, друзі мої, в чому справа?
Серед новітньої апаратури на нашому зорельоті, почав Бентон, є апарат Думкофон. Він читає думки будь-яких розумних істот, в яких процес мислення схожий на наш. Можливо, користуватися таким апаратом і неетично, але це дуже необхідно і дуже дієво.
Попереджений, отже озброєний, розумієте?
Він посміхнувся. Ми прочитали думки Дорки.
Що?
Вигукнув Дорка і скочив на ноги. І з них ми дізнались, що нам загрожує якась небезпека, продовжував Бентон. З всього виходило, що ви нам друзі, що ви хочете і сподіваєтесь стати нашими друзями, проте якісь два слова можуть відкрити вам нашу ворожу сутність і покажуть, що нас краще зустріти як ворогів. Якщо ми вимовимо ці слова, нам кінець. Тепер ми, звісно, знаємо, що не сказали їх, інакше б ми тут не розмовляли. Ми витримали випробування, проте все рівно. Я хочу запитати. Він подався вперед, дивлячись в очі Лімана. Скажіть, які це слова?
Задумливо потираючи підборіддя, абсолютно не засмучений тим, що почув, Ліман відповів. Порада Фрейзера була заснована на знанні, яким ми не володіли і володіти не могли. Ми прийняли цю пораду, не задаючи питань і не знаючи, з чого він виходив, і який був хід його думок. Він просив, щоб ми вам показали його храм, його речі, його портрет. І якщо ви скажете два слова...
Які два слова? Продовжував настоювати Бентон. Закривши очі, Ліман внятно і старанно вимовив два слова, ніби звершував старовинний обряд. Бентон знову відкинувся на спинку крісла. Він витріщився на Рендла, на Гіберта. Ті відповіли такими ж поглядами. Всі троє були розчаровані. Зрештою Бентон запитав.
Слухайте, а на якій це мові? На одній із мов землі, завірив його Ліман. На рідній мові Фрейзера.
Почекайте, а що це значить?
Ось що не знаю, то не знаю.
Ліман був здивований не менше землян.
Абсолютно не знаю, що це значить. Фрейзер нікому не пояснював. Ми завчили ці слова і займалися, аби вірно їх вимовляти і чути.
Господи! Бентон почухав потилицю. За все своє многогрішне життя я не чув нічого схожого.
Ну, якщо це земні слова, вони, напевно, занадто... застаріли, і зараз їх пам'ятає в кращому випадку якийсь професор, фахівець по мертвих мовах,
докинув Рендл. На мить він задумався, а потім додав.
Я десь чув, що в часи Фрейзера про космос говорили вакуум, хоча там повно різноманітних форм матерії, і він схожий на будь-що, але аж ніяк не на вакуум. А можливо, це навіть і недавня мова Землі. Вступив у дискусію Гіберт. Може, це слова старовинної мови космонавтів чи якоїсь архаїчної космолінгви?
«Повтори їх, будь ласка», – попросив Бентон. Ліман знову повторив. Два простих слова. І ніхто їх ніколи не чув. Бентон похитав головою. 300 років – надзвичайно довгий строк. Я не сумніваюся, що в часи Фрейзера ці слова були розповсюджені, проте тепер вони відмерли. Забуті. Закриті давно і... Я не хочу навіть гадати, що вони означають. Я теж, підтримав його Гіберт. Добре, що ніхто з нас не перевтомлювався освітою. Страшно подумати, адже зорельотчик може безчасно піти в могилу лише через те, що пам'ятає 3-4 старовинних слова. Бентон став. Добре, немає чого думати про те, що назавжди зникло. Ходімо, порівняємо ваших бюрократів з нашими. Він подивився на Дорку. Ти готовий вести нас у місто? Дорка обережно запитав. А та штука, що читає думки, у вас з собою? Ха-ха-ха. Ні, вона закріплена у зорельоті, розсміявся Бентон і плеснув Дорку по плечу. Надто величезна штуковина, аби таскати її за собою. Думай про що завгодно і веселись, тому що твої думки лишаться для нас таємницею. Виходячи з храму, троє землян кинули погляд на завісу, котра приховувала портрет сивого чорношкірого чоловіка, косморозвідника Семюела Фрейзера. «Поганий нігер», – повторив Бентон слова. «Незрозуміло. Фігня якась». «Угу. Просто набір звуків», – погодився Гіберт. «Набір звуків», – луною відгукнувся Рендл. «До речі, знаєте, в давнину таке називали смішним словом. Я його вичитав в одній книзі, зараз пригадаю. А, згадав. Абракадабра». Дякуємо, що дослухали книгу до кінця. Студія «Калідор» – аудіокниги українською. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і залиште коментар. Разом переможемо! Слава Україні!